დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. უკრაინაში გაერთიანებული ძალები ინფორმაციით დღის განმავლობაში გუშინ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 60-ჯერ დაირღვა, დაშავებულია 2 უკრაინელი სამხედრო. ამასთან მათი ცნობით ოკუპანტების შეიარაღებულმა ფორმირებებმა საარტილერიო ცეცხლი გახსნეს დასახლებულ პუნქტ ვრუბოვკაში, რის შედეგადაც დაზიანდა ადგილობრივი სკოლის შენობა, გასადენი და კერძო სახლი. გუშინვე უკრაინამ, დიდმა ბრიტანეთმა და პოლონეთმა ეკონომიკური, სავაჭრო და ენერგეტიკული თანამშრომლობის განვითარებისათვის, ასევე უსაფრთხოების სფეროში სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატი ოფიციალურად დაარსეს. რას ცვლის ეს უკრაინა-რუსეთ შორის კონფლიქტის პროცესში და რა გავლენას ახდენს უკრაინაში განვითარებული მოვლენები საქართველოზე? დღეს ამ თემაზე ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, ექსპერტი საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხებში და თორნიკე შარაშენიძე, პოლიტიკის ექსპერტი. ჩავწერეთ. თუმცა ვიდრე სტუმრებს მოუსმენთ, მანამდე გაერთიანებული სამეფოს პოლონეთისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებას შეგახსენებთ. თითოეული ევროპული სახელმწიფო თავისუფალი აირჩიოს ან შეცვალოს თავისი უსაფრთხოების საშუალებები, მათ შორის ალიანსის ხელშეკრულებები და არც ერთ სახელმწიფოს არ შეუძლია ევროპის რომელიმე ნაწილი გავლენის სფეროდ ჩათვალოს. ამის შესახებ საუბარია გაერთიანებული სამეფოს პოლონეთისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებაში. ბუნებრივია ამ პროცესს ვადევნებ ახლა ჩვენ თვალს, როგორც ცდილობს რუსეთი გავლენების სფეროებად დაყოფას ტერიტორიების. სოფლის ახალი გადანაწილების პროცესი დაიწყოს, უკრაინაში განვითარებული მოვლენები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მომავალში თუ რა პოზიციონირებას მოახდენს რუსეთი, როგორც დასავლეთის სახელმწიფოების მისამართით, ასევე პოსაბჭოთა ქვეყნებში. საინტერესო არის, რა ბედი ელოდება საქართველოს და რამდენად ადეკვატური არის ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების რეაგირება უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და ბუნებრივია თემის აქტუალობიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით, ვინაიდან აქ ყოველდღე არის უკრაინაში სერიოზული საფრთხე იმის, რომ ბრძოლა ეკონომიკური ჰიბრიდული ომის შემდეგ უკვე საომარ მოქმედებებში გადაიზარდოს. პირველი სტუმარი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, ექსპერტი საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხებში. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. რუსეთი უკრაინასთან მიმართებაში იგივე სცენარით მოქმედებს, როგორც ეს მოხდა 2008 წელს საქართველოსთან მიმართებაში. ეს მეთოდები არ მოძველდა, როგორ ფიქრობთ, ისე ვიმუშავებს?
ჩემი აზრით კი, თითქოს მოძველდა, ხო, ეს მეთოდები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну რუსეთს ამ შემთხვევაში თქვა ახალი არაფერი არ გამოუგონებია და გამომდინარე აქედან თქვა სტილოს იგივე ძველი მეთოდებით, ასე იგი, გამოიწვიოს პროვოკაცია და შექმნას წინაპირობა თქვა ომის დასაწყისში.
თითქოს და ამ შემთხვევაში დანარჩენი მსოფლიო უფრო გამოფხიზლდა და უფრო მეტი ერთიანობა აჩვენა რუსეთს, როგორც დასავლეთმა, ისევე ამერიკამ, განსხვავებით საქართველოში განვითარებული მოვლენებისა, გულისხმო პერიოდს, როდესაც საქართველო მუდმივად აცხადებდა მანამდე, რომ ასეთი საფრთხე რუსეთის მხრიდან არსებობდა. აი ეს რას ცვლის დღეს, ბატონო ნიკა?
ეს ცვლის იმას, რომ რა თქმა უნდა დასავლეთ უფრო კაცრი იქნება რუსეთის მიმართ, თუნდაც ეკონომიკურ, თუნდაც სამხედრო, თუნდაც საინფორმაციო თვალსაზრისით, ხო? თუ თქვათ აი საქართველოს შემთხვევაში გახსოვთ, ხო, ახლა დასავლეთში ესე იგი მიმდინარეობს დიდი ხანი საუბარი იმასთან დაკავშირებით, ხო, თუ ვინ დაიწყო ომი, ესაც ყველაფერი ნათელი იყო, ხო, ბუნებრივია რუსეთს შემოიჭა საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოს რომ დაიწყო ომი საკუთარ ტერიტორიაზე, ბარ ფორმირებების წინააღმდეგ საქართველოს აღნიშნული თქვათ უფლება ჰქონდა, ხო, ბუნებრივია.
სამწუხარო ხომ არ არის რომ ეს კითხვა თავად საქართველოში ისმის ძალიან აქტიურად?
აბსოლუტურად კი, სამწუხარო არის, პრინციპში რა უნდა მოვთხოვო თქვათ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს, ну, არა მარტო პარტნიორებს, იქნებიან პოლიტიკოსები თუ ექსპერტები და შემდეგ და შემდეგ, როდესაც თქვათ საქართველოში სამწუხაროდ ესე იგი, ну, გარკვეულ პოლიტიკურ ძალების ასე თქვათ აგიტაციის შედეგად, ვიცით რომ მაინც ევრო საქართველოს მოკალათეს ასკითხო, ვინ დაიწყო ომი თქვათ, ხო? ну, ეს გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ნაკლებობასთან, თქვათ პოლიტიკურ საკითხებზე ცოდნის ნაკლებობასთან, ასე თქვათ, ხო? სამოქალაქო პასუხისგებლობის შეგდების ნაკლებობას დეფიციტთან და სხვადასხვა პრობლემები არსებობს, დიახ, გეთახმებით.
ბატონო ნიკა, გაერთიანებული სამეფოს პოლონეთისა და უკრაინის ეს სამი სახელმწიფო აი ამ შემთხვევაში გაერთიანდა კიდევ უფრო და ძალიან ისეთი მკაფიო განცხადება გაკეთდა სწორედ ამ ერთიანობის ფორმატში, რომ არ შეუძლია ევროპის რომელიმე ნაწილი საკუთარი გავლენის სფეროდ ჩათვალოს რუსეთმა. ეს არ არის მხოლოდ ამ სამი სახელმწიფოს განაცხადი, ვიცით, მაგრამ აი ასეთი ფორმატით, ასეთი ტკიცე განცხადებები თქვენ მანამდე რუსეთთან მიმართებაში გაქვთ მოსმენილი?
ბრიტანეთი, უკრაინა, პოლონეთი, ალიანსი, ну, ეს არის ჩიტარი, შესაძლებელი რაღაც ინი ნატოთაც განიხილოთ, ხო? ანუ ფაქტიურად ამ შემთხვევაში ბრიტანეთმა, ბრიტანეთი გახლავთ მეტად გავლენიანი სახელმწიფო ნატოს ფადერთან, ну, დიდი შვიდეულის წევრი მოგხსენებათ და ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ეკონომიკით, რომ ბრიტანეთს ტრილიონი შედაპროდუქტი აღმატება 2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს და ბუნებრივია გამომდინარე აქედან, ხო? ბრიტანეთს თავის მნიშვნელოვანი წილი შეაქვს ევროპის უსაფრთხოებაში. მით უმეტეს, ბრიტანეთს თავის მხრივ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ამერიკის მოკავშირეს ევროპაში, ხო? იმიტომ რომ აშშ-ს თქვათ ევროპის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გარკვეულ უთანხმოებებს გააჩნია საფრანგეთთან, გერმანიასთან, მაგრამ ნუ ბრიტანეთი ყოველთვის უჭერდა და უჭერს ხალხს აშშ-ს ინტერესების განხორციელებას. ამიტომაც მე ესე მგონია, თუნდაც აი ალიანსის შექმნა სამხრივ ფორმატში, კი, ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ის ნუ ჯერ კიდე უყოფილად ვერ ჩამოყალიბდა, მაგრამ ნუ თუ თქვა უშუალოდ მოხდება ხელმ ესე იგი მომზადება დოკუმენტი, რომელიც ასე თქვათ ამასაც ექნება ასე თქვათ კოლექტიური უსაფრთხოების ხასიათი, შეგვიძლია თქვათ, რომ მაშინ ეს ალიანსი საპოლოდ გაფორმდა და ასე თქვათ სრულყოფილი სახედი იყო.
რაც ამ დროისთვის ვიცით, ეს არის ეკონომიკური, სავაჭრო, ენერგეტიკული თანამშრომლობის განვითარებისთვის იქმნება ეს ალიანსი და სამხრივი თანამშრომლობა უსაფრთხოების საკითხებში, რაც ყველაზე უფრო მეტად საინტერესო ამ ნაწილში. ანუ ეს ცვლის დამოკიდებულებას რუსეთის მხრიდან თქვენი აზრით? აი მაგალითად გუშინ ნახეთ, რომ 60 ჯერ დაირღვა, როგორც უკრაინის გაერთიანებული ძალების წარმომადგენლები აცხადებენ, დღის მოლობაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 60 ჯერ დაირღვა.
კი ბატონო, 60 ჯერ დაირღვა და ამიტომაც არის უფრო მეტი მკაცრი პასუხი დასავლეთისგან. ფაშორის დღეს პოლონეთის ხელისუფლებამ გააკეთა განცხადება, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთისთვის ადდება მეტად კაცრი სანქციები, რომელიც შეიძლება გაცილებით უფრო კაცრი, ვიდრე ადგილი ჰქონდა თქვათ სანქციებს რუსეთის მიერ ქრიმის ოკუპაციის შემდეგ 2014 წელს.
თუმცა ამის მიუხედავად მაინც არის მოლოდინი, რომ რუსეთი საომარ მოქმედებებს დაიწყებს.
კი, კი, ამბიშტური ალბათობა არსებობს, თუმცა იქიდან გამომდინარე რამდენადაც უფრო კიცე პასუხს დასავლეთი უკრაინას, ის უფრო ასე ვთქვათ, ომის დაწყების ალბათობა ცირდება. თუმცა რა თქმა უნდა, რუსეთს რამდენიმე ვარიანტია, ხო? პროგრამ მაქსიმუმი არის უკრაინის ძველ ტერიტორიაზე შეჭრა, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთიდან, ასე იგი ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან და უკრაინის ხელისუფლების შეცვლა. პროგრამა მინიმუმი არის დონესკის და ლუგანსკის, ასე იგი ოლქების და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. მაგრამ ბუნებრივია, რომ ასე იგი თუ დასავლეთი კი ან დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებს აღიარებაზე კაც ისეთ რომ კაც პასუხს გაცემს რუსეთს რომლის გაცემასაც ის აპირებდა სულ ყოფილი სამხედრო ოპერაციების დაწყების შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო და უფრო ასე ვთქვათ ომის ალბათობის საფრთხე სულ უფრო მეტად შეჩერდება.
რამდენად დარჩა მოლაპარაკებისთვის რესურსი თქვენი აზრით ბატონო ნიკა?
შეთანხმების მიღწევა მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა მოლაპარაკება უნდა იყოს კოლაპარაკებებისთვის, დასავლეთმა უნდა აჩვენოს თავისი ძალა. თავისი ეკონომიკური, სამხედრო, საინფორმაციო, ნებათ იდეოლოგიური პოტენციალი და ამ შემთხვევაში აი ამ პირობებში აწარმოს რუსეთთან მოლაპარაკებები. მოლაპარაკებების რესურსი დარჩა, მაგრამ რუსეთი ამ მოლაპარაკებებზე უფრო დამწმობი იქნება ამ შემთხვევაში, თუ თქვა დასავლეთ დემოკრატიულ სამყარო მას დაანახებს რეალურ ძალას.
თქვენი აზრით რუსეთი დაიხევს უკან?
იძულებული იქნება, უყოთ ეცდება როგორმე კუდი მოიქნიოს, რომ თქვა თავისი სახე შეინარჩუნოს და ანუ პრესტიჟი შეინარჩუნოს.
აი ეს სახე შეინარჩუნოს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რა ფასად დაუჯდება დანარჩენ მსოფლიოს?
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ნაკლები საფრთხე იქნება, ხო? კარტოლი მაგალითად შესაძლებელია, ნუ მაგალითად ყირიმში გაზარდოს სამხედრო კონტინგენტი და ამით დააფიქსიროს თავისი ძალა, თქვა და ნუ განაცხადოს, რომ თქვა არც აპირებდა ომს და ეს დასავლეთის მხრიდან მორიგი მის იყო, რა ქვია, ცილისწამება რუსეთს მიმართ, რომ თითქოს რუსეთი აპირებდა ომის დაწყებას, გამიგეთ? აი რაღაცა, ანუ თქვა ისე რომ მითხომ, ანუ თქვა საკუთარ მოსახლეობის თვალშიც დამცდეს რუსეთი, რომ არაფერს არ აპირებდა და დასავლეთი და ჩვენ აი ვართ, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ომის არ დაწყებით, რომ ჩვენ ვართ ჩვენობის მოყარე ქვეყანა და შემდეგ დააშენეთ. შესაძლებელია ეს ამის განცხადების გაკეთება მოუწევს რუსეთს.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ფაქტორი. ფაქტობრივად დანარჩენ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები განსაზღვრავს მომავალში ქვეყნის ბედს. ძალიან ბევრი ექსპერტი ამის შესახებ საუბრობს. რა გავლენას ახდენს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები ჩვენს ქვეყანაზე?
ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ დასავლეთმა გაიღვიცა. ხა ბოლოს დასავლეთიც და ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ალბათ უფრო მეტად დარწმუნდება იმაში, რომ 2008 წელს ომი საქართველოს არ დაუწყია, რომ ეს იყო რუსეთის პროვოკაცია, რომ რუსეთის რეალური აგრესია იყო ყველაფერი და თქვათ ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი ალბათ დასავლეთიდან უფრო იქნება ინტერესი საქართველოს მხარდაჭერის მიმართ, საქართველოს გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული, გეოეკონომიკური მდებარეობიდან გამომდინარე.
რამდენად იგრძნობა თქვენი აზრით ხელისუფლების მხრიდან, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი? მე არ ვსაუბრობ იმ ოფიციალურ განცხადებებზე, რომელიც ნიშვიათად ისმის, ვერ ვიტყვით, რომ ეს ინტენსიურად მიმდინარეობს, ამაზე აპელირება ამ თემას.
ხო, ნუ სამწუხაროდ არ არის შესაბამისი რეაგირება, იმიტომ რომ თქვა და კმედებები, მით უმეტეს პირიქით თქვა, ხო? ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლები აკრიტიკებენ დასავლელ პარტნიორებს, ხო, ესე თქვა, ისინი აკრიტიკებენ საქართველოსში ესე თქვა დემოკრატიული ინსტიტუტების დასუსტებას, ხო?
და აი ეს ყველაფერი რისი მანიშნებელია თქვენი აზრით, ბატონო ნიკა?
Ну, რეალურად იმის რომ საქართველო არ არის საკუთარ სიმაღლეს ქართული სახელმწიფო ხელმძღვანელობის არ გადა მოწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ საქართველო მაქსიმალურად უნდა იმუშაოს დასავლეთთან, რომ დაარწმუნოს დასავლეთი იმაში, რომ საქართველოს პრობლემა არანაკლებ აქტუალურია, ვიდრე უკრაინის პრობლემა, რომ საქართველოსაც უარესი საფრთხე ემუქრება. იგივე ანუარესი საფრთხე. ესეც საქართველოს ტერიტორიის 20%-ია ოკუპირებული, უკრაინის ტერიტორიის 7%. ნუ საქართველო ამ შემთხვევაში უფრო დაზარალებულია და ამიტომაც ქართულმა დიპლომატიამ ამ მოცემულ მიმართულებით დასავლეთ დაარწმუნოს საქართველოს დახმარებაში, თქვათ, ნუ ვერ ატარებს შესაბამის პოლიტიკას.
დღეს არის საქართველოს მხრიდან ყველასთვის გასაგები რომ იყოს აი ასეთი პოლიტიკა. არ შევაწუხოთ რუსეთი ჩვენი განცხადებით?
ხო, მაგრამ ეს არ მოაქვს რეალური შედეგი. არ შევაწუხოთ თავის დროს, როდესაც ივანიშვილი აცხადებდა, რომ თქვა საქართველო მომი დაიწყო, ან თქვა ის აცხადებდა, როგორც კი ჯეკი და პრემიერ-მინისტრი იყო, რომ არ ჯერა რუსეთს დაინტერესებული მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიების ოკუპაციით, რომ როდესაც საქართველო აწარმოა მოლაპარაკებებს რუსეთ
თა რო რუსეთის რუსული პროდუქცია დაშვებული ყოფილიყო და ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე, ესე იგი აღნიშნულს მიუხედავად რუსეთი აგრძელებს საოკუპაციო ხაზის გადმოწევას და ზეწოლას ქართულ სახელმწიფოს. გამომდინარე აქედან, უნებრივია თქვა და რუსეთს არ გაღიზიანების პოლიტიკას საკუთარი თქვა ესეთი რეალური შედეგები არ მოაქვს.
არ გაღიზიანების პოლიტიკა არ იყო მხოლოდ საქართველოს არჩევანი, ჩვენ ხედავდით წლების განმავლობაში ესეთი არ გაღიზიანების პოლიტიკა საწარმოებდა შეიძლება ითქვას ევროპაც, განსაკუთრებით.
კი ბატონო, აბსოლუტურად
გეთანხმებით. კი,
უბრალოდ აქ პრობლემა იმაში არის, რომ არ გაღიზიანება არ არის მარტო. არ ვინაიდახს რუსეთს ამი გამოუცხადოთ, მაგრამ უბრალოდ რუსეთს მამებლური განცხადებების გაკეთება და შესაბამისად ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებების გაკეთება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მოვლენები მოკლე პერიოდში? ბატონო ნიკა, ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაზე უკვე ვისაუბრეთ.
ესე იგი, მე პირადად გონია, რომ ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მოკლევადია პერსპექტივაში რუსეთი შეეცდება, რომ გამოძებნოს საბაბი იმისთვის, რომ აღიაროს დონეცკის და ლუგანსკის ეგეთ წოდებული, თქვათ, რესპუბლიკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ეგეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. მე ესე მგონია, რომ რუსეთის ცდელობა იქნება ყოველში დღეს ვიცით, აი, წინაპირობას ამზადებს რუსეთი. ანუ, როდესაც ის აცხადებს, რომ ასე იგი დონეცკის ოლქში გენოციდთან გვაქვს საქმე. ხო, და ამიტომაც მე არ მგონია მაინც, რომ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციები დაიწყოს, მაგრამ უფრო მეტი შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ დონეცკის და ლუგანსკის ასე იგი რეგიონების დამოკიდებულება, დამოკიდებულების აღიარება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადგილი ქონდეს, ასე იგი, თქვათ, ну, დამატებით რუსული სამხედრო კონტინგენტის განთავსება სამ რეგიონებში და რუსეთისგან ამ ირიბი აგრესიის და რუსეთის ცდელობა იქნება, მაგრამ ფართომ რომ ის ხარი დაუჭიროს დონეცკის და ლუგანსკის, ასე იგი, თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკებს, ну, რესპუბლიკებს ვერ დავარქმევთ, რა თქმა უნდა, ტერიტორიულ ერთეულებს. ხო, ეს არის რეალობა, მე ესე მგონია. მე ნაკლები ალბათობა არსებობს იმისა, რომ უკრაინაში დაიწყოს ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციები და რუსეთის, თქვათ, სამხედრო ნაპირების შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე, თქვათ, აღმოსავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ნიკა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, ექსპერტი საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხებში. ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს, როგორ განვითარდება უკრაინაში მოვლენები. ვიცით, რომ 60 ჯერ დაირღვა უკრაინის გაერთიანებული ძალების ინფორმაციით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი გუშინ, დაშავებულია 2 უკრაინელი გუშინ. ასევე უკრაინამ, დიდმა ბრიტანეთმა და პოლონეთმა ეკონომიკური, სავაჭრო და ენერგეტიკული თანამშრომლობის განვითარებისათვის, ასევე უსაფრთხოების სფეროში სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატი გუშინ ოფიციალურად დაარსა, რა შედეგს გამოიღებს აი ესეთი კოალიციურ რეჟიმში სამი სახელმწიფოს ერთიანობა. ამას უკვე მომავალი გვიჩვენებს და ჩვენ ამ თემაზე მომდევნო სტუმართან ვისაუბრებთ. თორნიკე შარაშენიძე, პოლიტიკის ექსპერტი, უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონო თორნიკე, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო თორნიკე, რა პარალელების გავლება შეიძლება უკრაინაში რუსეთის მიერ დაწყებულ მოქმედებებსა და საქართველოსში განვითარებულ მოვლენებს შორის?
არსთვის ვერ შეიძლება გავლოთ სიანდულეში, იმიტომ რომ იქ მოხდა ყველაფერი 4-5 დღეში, ეს იწელდება თვეობით და სულ სხვა რაღაცა. მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ძლიერი, მაშინ ეს იყო რუსეთისთვის ესე თქვა პირველი ომი და ეხლა რუსეთი ცდილობს რეალურად ცივი ომის შედეგების გადასინჯვას და ამ რუსეთის უკრაინაზე ზეწოლით უნდა რომ გამოსწულოს რაღაც დათმობები ამერიკას და დასავლეთს ფლიანობაში. შესაბამისად ეხლა პარალელები, რავით, მე იმდენ პარალელს მაინდამაინც ვერ ხედავთ. კი, ჩვენ გვინდა ხოლმე როგორგან ჩვენი თავი დავინახოთ და ეს გასაგებიც არის. უფრო მეტსაც ვიტყვი, მე მგონია რომ ეს არაპირებს შეჭრას უკრაინაში, ისე უნდა რომ დათმობები მიიღოს.
როგორც უკრაინის გაერთიანებული ძალების წარმომადგენლები აცხადებენ, დღის განმავლობაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მაგალითად გუშინ 60ჯერ დაირღვა. დასავლეთი დღეს რამდენად მზად არის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთს, თქვენი აზრით?
ასე რომ რითი უნდა გაუწიოს ახლა? სანქციების დადებისთვის მზად არის, როგორც დაადო კიდევაც სანქციები 2014-ში, და უკრაინას აწყვის იარაღს და ფინანსურად ეხმარება და სხვა რა უნდა ახნას ახლა? ის რომ რუსეთთან ომს არ აპირებენ პირდაპირ არავინ რეალურად, მათ შორის არც ამერიკელები, ეს ისაც ხნობით ცოდნოდა ჩვენ და ღია ტექსტი თქვა კიდევაც ბაიდენმა, ამას არ აპირებს არავინ უკრაინას დაეხმარებინ ყველანაირად და სანქციებს დაადებენ რუსეთს და ეს უკვე ბევრია ჩემი აზრით. ანუ ხა მესალამე სოფლიო მიწაცებას არ აპირებს არავინ, ეს უნდა გავიაზროთ კარგად. არ საქართველოს გამო დაიწყებდა არავინ მესამე სოფლიოს ალბათ.
უკრაინამ, დიდმა ბრიტანეთმა და პოლონეთმა ეკონომიკური, სავაჭრო და ენერგეტიკული თანამშრომლობის განვითარებასთან ერთად უსაფრთხოების სფეროში სამხრივი თანამშრომლობის შესახებ გააკეთა განაცხადი. ეს რაიმეს ცვლის აი ამ პროცესში, ბატონო თორნიკე?
რეალობაში რა შეა საქმე ახლა? ცოტა ისიაც ეხმარებოდნენ ისინი უკრაინას ყველანაირად. და ეს ახლა სამხრივი შეთანხმება, რომელსაც არასწორად უწოდებენ სხვაშორის ალიანს, იმიტომ რომ არ არის რეალურად ალიანსი, არ გულისხმობს ომში პირდაპირ დახმარებას, ჯარით დახმარების აღმოჩენას. ნუ პრინციპში ახლა კარგად ჯიეს,
მაშინ რას გულისხმობს? აი თქვენ როგორ გაიგეთ, ბატონო თორნიკე?
ეს არის, მოდი დავიწყო პირველ, ეს არის ხელშეკრულება, ეს არის მემორანდუმი, ანუ იურიდიულად ესე თქვა, ხელშეკრულება გაცილებთ უფრო მაღლა დგას. მეორე, მას არ აქვს მეხუთე ნატოს მეხუთე მუხლის მსგავსი ჩანაწერი, შეიძლება არ არის, რომ აგრესიის შემთხვევაში დაეხმარებიან აგრესიის მსხვერპლს ყველანაირი გზით, მათ შორის ჯარს მიაშველებენ. და რაც ალბათ
ისტორია, ახლა ჩვენ ყოვისით რეალურად ვინ არის ერთ-ერთი შემკავებელი რუსეთის სოფლიოში, ეს არის ამერიკა. ამ ალიანსში ამერიკა არ არის. ამიტომაც ახლა რეალურად ახლა ისეც ახლა დასავლეთს არაფერს არ აკეთებს ეს სამხრივი შეთანხმება, კი სასიამოვნოა ნამდვილად, მაგრამ რო თქვა თუ ახლა ამეს ცვლის, ჯობით ესე არ არის. ამის თუ ცვლის ალიანსი რომელიმე, ეს არის ნატოი, რომელიც მართლა ალიანსია ერთ-ერთი და მეორე ის ამერიკაა და რუსეთის შეკავების საშუალება მხოლოდ ამერიკას გააჩნია. არ პოლონეთს, არ უკრაინას არ გააჩნია ნამდვილად რუსეთის შეკავების საშუალება, ინგლისსაც კი არ გააჩნია. უბრალოდ ინგლისის არის კონძულია დაცული ასე თუ ისე თუ ერთ-ერთი ინგლისი ნამდვილად არაპირებს ალბათ რუსეთთან უნდა რომ მიიღოს.
თუმცა ამ შემთხვევაში ამერიკა საკმაოდ კაფიო განცხადებებს აკეთებს. არაერთხელ მოვისმინეთ ჩვენ მაგალითად იმის შესახებ, რომ ამერიკა ამბობს რუსეთი გარკვეულ პროვოკაციებს ეძებს საომარი მოქმედებების დასაწყებად. ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ხდება ინტენსიურად. თქვენი აზრით ეს რა ტაქტიკაა?
ეს კარგი ტაქტიკაა პრინციპში, დაუგებელი თაბაშია, იმიტომ რომ თუ დაიწყებს რუსეთი ომს, ეს მოხდება ისე, რომ ვერანაირად დაარულებს ამას უკრაინას. იმდო როცა ასეთ რეჟიმში ყავს მოწინააღმდე, ნუ რუსეთი როცა ასეთ რეჟიმში ყავს, რომ ომს დაიწყებს აცხადებს პოლტუჩი, მე რო ღმერთთან უკრას ომი დაიწყოს, ველაბროლეს ამას უკრაინას ძალიან გაუჭირდება და თუ არ დაიწყებს, თად უკეთესი იყო ითქვი, რომ მე გავაჩერე. შესაბამისად ეს დაუგებელი თამაშია და რაც ხდება პრინციპში მიგონი ამით აიხსნება, სწორედ აი ამ თამაში თაიხსნება.
ალექსეი რეზნიკოვი აცხადებს, რომ კრემლი უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების დასაბუთებას იმ სცენარით გეგმავს, რომელიც საქართველოში გამოიყენა. ის აცხადებს, რომ ანალოგიური სცენარით გარკვეული ტერიტორიების აღიარება შეცდება რუსეთი. აი ეს პროგრამა მინიმუმი შეიძლება ითქვას, არის რუსეთისთვის?
აი ახლა აღიარებდა ჩემი აზრით, ეს ინახავს აღიარებას, ინახავს. შემი აზრით აღიარება არის ერთ-ერთი ვარიანტი. და იმის მიხედვით როგორ განვითარდება ახლა მოვლენები, პირველში როგორ განვითარდება მოლაპარაკები ამერიკასთან, იმის მიხედვით შეიძლება აღიაროს, არ აღიაროს. შეიძლება არ დაჭირდეს ამის აღიარება საერთოდ, იმიტომ რომ მაგალითად თუ აიძულა უკრაინა რომ შეასრულოს უკრაინამ მინსკის შეთანხმება, თუ აიძულა ეს რუსეთმა უკრაინა რომ ეს შეასრულოს, ანუ რეალურად აქციოს დონბასი, ну, ну, как сказать, проасхенат Украинის შემოგმობაში, რომელიც დაბლოკავს უკრაინის ნებისმიერ საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯს, რომელიც იქნება მიმართული რუსეთის ინტერესების წინააღმდეგ, მაშინ რა შეიძლება დონბასის აღიარება, ხო? იყოს დონბასი უკრაინის შემოგმობაში ძალიან ფართო ავტონომიით, პროასხენად ფაქტიურად, ესე ვთქვათ, მიმაგრებული უკრაინაზე. ეს ურჩევნია. ასე რომ, იღება ერთ-ერთი ვარიანტია, მაგრამ არ არის გარდაუვალი ნამდვილად. აეჩქარება ასეთ.
თქვენ გამორიცხავთ, რომ საომარი მოქმედებები აქ ფართომასშტაბიანი უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთმა დაიწყოს?
გამორიცხვით, ეხლა არაფერი რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ეხლა არ არის ეს მათემატიკა ზუსტი მეცნიერება, რომ ამოხსნათ განტოლება და აი პასუხი მივიღოთ, ხო, მაგრამ
ლოგიკურად მე ამის საფუძველს ვერ ხედავ ეს რაში აწყობს რუსეთს. რუსეთს იმიტომ რომ სხვა ვინაპირებს მომიტაცებას, ხო უკრაინა არაპირებს. მაშინ როცა დაძაბულობაში ამყოფებს ყველას, მის ხელში ინიციატივა. მაშინ როცა ამ რეჟიმში უკრაინა კარგავს მილიარდებს, გადიან იქიდან გარბიანი მისწრები. და როცა შენ პარალელურად როცა შენ ხარ რუსეთი ამ სიტუაციაში შეძელი და მოლაპარაკებთან მაგიდასთან ამერიკა დასვი. ხო, ორი ატომიდან დაიწყო, ჩვენთვის გაგუგებარია ხო და რა შეიძლება ამით გასულიგებს, თუ არა დააგებს, ხო? დააგებს ყოველ რეჟიმში Nord Stream 2 გადაიდება, გადავარდება Nord Stream 2-ის სამუშავება. რაღაც სანქციები იქნება, ხა და დაანგრევს რუსეთს სანქციები, მაგრამ ზარალს მიაყენებს. And plus ამას ეგ მსხვერპსაც ნახავს, ხო ესე მარტივი იმედი არის ხემ ხო უკრაინასთან უნდა. რაღაცას დაემსგავსა იმედი უკრაინის არმია ბოლო 8 წელიწადში რო ქონდა ამისთვის.
დღეს როგორ გამოიყურება თქვენი აზრით უკრაინის ხელისუფლებამ? დაძაბულ და რთულ ვითარებაში.
პრინციპში საკმაოდ ნორმალურად, მაქსიმალურად ცდილობენ ყველანაირად რომ პროვოკაციის საბაბი რუსეთს არ მისცენ. ვიცეოდ უჭირავთ საკმაოდ თავი. Ну ამ საგარეს მაგრამ ნუ ხა ეს ერთი რამდენად ვიცეოდ უჭირავთ თავი ხა ამ ესე თქვა გამოცდის დროს და მეორე არის უკრაინის თავრობების ზოგადად არამხოლოდ ეს თავრობა მოყოლებული იქნა რაც უკრაინა დამოუკიდებელი გახდა რამდენად ახსოვენ თავს ქვეყნის მართვას შიგნით. ეს კი სხვა თემაა, უფრო მძიმე გაცილებით.
საქართველოსთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა. ბატონო თორნიკე, როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას ახდენს ზოგადად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები საქართველოს?
Ну, გავლენას ახლა ნახევრად ხუმრობით თუ ვიტყვით, ახლა ჩვენ თავ როგორც განცდიან ეს ახლა დარგანცდიან, გასაგები ახლა რაღაც ჩვენ თავს ვაიგივებთ იმასთან და ახლა ბევრს უცხოა დახმარება უნდა, მაგრამ ახლა ჩვენ ქვეყანას სამწუხაროდ ბევრი ინდენი აღარ შეუძლია გამდინარე ჩვენი სიტუაციიდან, ჩვენი რესურსებიდან და ასე შემდეგ, ხო?
განსაზღვრავს უკრაინასთან განვითარებული მოვლენები და ზოგადად აი აქ მიმდინარე პროცესების შედეგები ჩვენი ქვეყნის მომავალს?
Ну, კი, რა თქმა უნდა, ხა თუ აქედან ყველაფერიდან გამო რუსეთი უფრო გაძლიერებული ბუნებრივია შემოქმედებს ჩვენზე.
ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ როგორ პოზიციონირებს ამ შემთხვევაში უკრაინის ხელისუფლება, მაგრამ აი თქვენ რასაც აკეთებს დასავლეთი, როგორ აფასებთ? აი ასეთი ტიპის წინააღმდეგობა, რაც დღეს აქვს დასავლეთისა და ამერიკის მხრიდან, რუსეთს ოდესმე ქონია? აი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში უახლესი ისტორიის.
აი ხსნება მარტივად იმით, რომ ერთი
დიახრითია იხსნება ესეთი.
რო ქონდა დასავლეთს რომ მოეხდინა მობილიზაცია, იმიტომ თვეები ეს კრიზისი დაიწყო და მეორე, ნუ ეხლა უკრაინა ძალიან მნიშვნელოვანი ესე თქვა სახელმწიფოა და მისი მიგდება არავის არ უნდა, და ესეც ამითაც აიხსნება და ნუ მესამე ფაქტორიც არის ეხლა, ნუ უყურებენ რომ ძალიან ძლიერდება რუსეთი და ახლა ასე მიშვება არ შეიძლება.
კიდევ ერთი შეკითხვა ბატონო თორნიკე და დავასრულოთ საუბარი. ფაქტობრივად ულტიმატუმის ენით საუბრობს ამ შემთხვევაში რუსეთი და მას აქვს საკმაოდ ამბიციური პრეტენზიები, როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის მისამართით. როგორ შეიძლება ეს სიტუაცია ისე დასრულდეს, რომ ღირსეულად გამოვიდეს, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში შეეცდება რუსეთი, რომ აი პოზიციები არ დათმოს. აი როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს კონფლიქტი, შესაძლებელია გახდეს მოლაპარაკებების შედეგი და ეს მოლაპარაკებები საფასური რამდენად დიდი იქნება? აი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოთხოვნები და პრეტენზიები რუსეთის მხრიდან საკმაოდ ამბიციურია.
Ну, ах, ორი მიმართულება მისი მოთხოვნების. პირველი მთავარი ესეთი არის უკრაინა და მეორე ასევე, ну, არანაკლი მნიშვნელოვანი ეს არის ომხევი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობები, კონკრეტულად ბირთვული შეიარაღების და ანტისარაკეტო სისტემების თემა. პირველთან მიმართებაში პროგრამა მაქსიმუმი რუსეთის უკრაინასთან მიმართებაში არის მინსკის შეთანხმების ესე თქვათ შესრულება ინტერპრეტაციით, რომელიც უნდა რუსეთს, რომ დონბასი, პირველ რიგში დონბასი ესე თქვათ მიიღოს განსაკუთრებული სტატუსი უკრაინის შემოგლობაში და თუ ეს არ გამოვიდეთ, ალბათ ჩემი აზრით შეიძლება აღიაროს დონბასი. აღიაროს დონბასი, ანუ დაიტოვოს ესე თქვათ უკან დასახელება და ამით რომ დონბასი აღიაროს. რაც ახლა მეორე მიმართულებას ბირთული შეერღება და ანტისარაკეტო სისტემები, აქ ალბათ პრობლემა მინიმუმი არის ის, რომ ამერიკა არ განათავსოს ახალი ანტისარაკეტო სისტემები ევროპელი მოკავშირეების ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში. ეს არის პრობლემა მინიმუმი. შეიძლება მას მიაღწიოს კიდევაც. ეხლა ამაში კატასტროფა არაფერი არ იქნება, თუ ამას მიაღწია პრინციპში.
ანუ აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოებაზე საუბრობთ?
ნატოს გაფართოება არა. ნატოს ახალ წევრ სახელმწიფოების ტერიტორიაზე ანტისარაკეტო სისტემების განლაგება.
ფაქტობრივად ეს არის ამ გეგმის ნაწილი. აღმოსავლეთით
აქ საუბარია რომ ახალი არ განთავსდეს. ამაზეა საუბარი ხა. ეს პროგრამა მინიმუმია ალბათ, რომ ახალი არ განთავსდეს. ანტისარაკეტო სისტემები. იმიტომ რომ ნუ ეს აკრინებს ხადია რაღაც დონეზე მაინც რუსეთის ბირთვულ პოტენციალს. ხო ახლა თუ სიტყვაზე პოლონეთში განთავსება ბალტიისპირეთში, რუმინეთში და ასე შემდეგ, მაქსიმალურად ნუ ახლა ბოლომდე ვერ განეიტრალებს რა თქმა უნდა რუსეთის ბირთვულ პოტენციალს, რომელიც ნუ ძლიერია ძალიან, ხო, მაგრამ ნუ მაინც არ არის მისთვის მაინც სასიამოვნო რბილად რო თქვა. და ახლა ამას ტიპოს
ამას ამბობს ხმამაღლა ბატონო თორნიკე, რომ ეს არ არის სასიამოვნო მისთვის. რუსეთი სწორედ ამაზე საუბრობს ხმამაღლა, რომ არ არის მისთვის სასიამოვნო ეს პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში, ბატონო თორნიკე, დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი, საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.